ki player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň 30-njy güni. Sugunky programamyzda Türkmen howa ýollarynyň uçurunda bir adam aradan çykdy. Türkmen taliplarynyň kart köçünçlikleri dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistanın kuvvetli hopsuzluk kulluğunun ozolki yol vasıtası derin eyler deyip bu yağdaydan havarlı çeşmeleri mağlumat veriyerler. Mundunun yağını 11. fevralda Özbekistanın prezidenti İhtiyor Abdullayev'ın sağlık yağdaylar sebepli devlet hopsuzluk kulluğunun başlığı vizipesinden gidendiğini məlim edipti. Prezident Şavkat Mirziyoyev'ın edarasının yayradan beyanatına göre 52 yaşlı Abdullayev onurosunda 2 operasiya geçirenden son vezipesinden gidiptir. Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň hükümetin içindäki 3 seçmesinin beren maglumatına göre 8 fevralda Abdullayev'a karşı parahorluk ve vezipe ihtiyarlıklarından hıyanatçılıkla peydalanmak ayıplamaları boyunca cinayet derňewi başladylypdyr. Resmiler atlandyrylmasyzlygyny soradylar. Mirziyoyev 2016-njy ýylda ozalky prezident Islam Kerimow ölünden soň häkimetiň başyna geçip, hökümet resmiýetlerini wezipelerinden boşadyp başlapdy. Pentagonyň Antow edarasy Russiýanyň we Hitaýyň özleşdirýän technologiýalarynyň ýakynda Amerikanyň kosmosdaky agyrlygyna howp awandyryp biljekdigini duýdurdy. Goranmak Antow agentligi bu barada 11-nji fevralda ýaýradan hasabatynda belleýär. Agentlik Amerikanın satelitlerini sandan çıkarıp bilecek lazerlerin ayratin alada dörödyendigine ünsü çekdi. Şeýlede agentlik Moskwanın ve Pekinin kosmostan gözükçülük etmäge ukyply teknologiýalary islap düzendiklerini hem mälim etdi. Kazakstanda oppozisiýa aktivistini Aklan Suudun baş studiýasy wezipesinden boşadyldy. Kazakstanın Gunmatarındaky Mangistawu regional suudunyň beren maglumatyna görä, Malik Kenzaliyev sahty guruluşundaky işçilere zähmet haklaryny dolu derejede tölemän olaryň hukuklaryny bozupdyr. Bu hem öz gezeginde sudyanyň çetleştirilmegine sebäp bolupdyr. Kenzaliyev özünün siyasi matlaplary bilen wezipesinden aýrylandygyny aýdyp, regional suudy milli howpsuzlyk komitetini we polisiýa işgärlerini özüne we kärdeşlerine basyş etmekde aýplady. Kenzaliyev Facebook hasabında yerleştirin videosunda Aygul Akberdiyewanyň aklanmagyndan soň wezipesinden çetleştirilendigini bildirdi. Akberdiyewa sosial torlarynda yerleştirin maglumatlary üçin aýplanypdy. Kenzaliyev Aktau şäherinde polisiýanyň medpeut ýygnagyna geçirmäge ruhsat bermändigini hem aýtdy. Kenzaliyev adam hukuklaryny goraýjy toparlara, Ýewropa Birleşigine, Amerika we Kanada ýüzülenip özüne we kärdeşlerine ýardam bermäge çağırdy. Estoniýanyň suudy ozalky harby ofitseri we onuň kakasyny Russiýanyň haýryna içalaçylyk etmekde we dönüklükde günäli tapdy. Estoniýanyň paýtagty Tallinde geçen suud diňlençiginde 38 ýaşly Denis Metsavas we onuň kakasy 65 ýaşly Pyotr Volin gizlin maglumatlary Russiýanyň harby aňtaw gullugy GRU satmakda günäli tapyldylar. Metsavas Eston armiýasynyň ozalky mayorudyr. Estoniýanyň prokuraturasynyň beren maglumatyna görä, Metsava 10 ýyl töwereği Moskwany gizlin maglumatlary bilen üpçün edipdir. Ol 15,5 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Valina Wolfa 6 ýyl türme tutuklugy berildi. Estoniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşdyrylygyny iglan edeninden soň ýurtda içalçylyk bilen baglalykda bir näçe ýagdaýlar ýüze çykypdy. Hem Eston hem de Rus raýatlary Moskwany gizlin maglumatlary bilen üpçün etmekde aýplanypdylar. Estoniýa häzir NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň agzatydyr. Hindistanyň paýtagty New Delhi'de bir mehmanhananyň odalmagy netijesinde azyndan 17 adam öldi. Yerli polisiýa resmiýetleri paýtagtyň gunwatarynda ýüze çykan hadisede başga da azyndan 4 adamyň yaralanandygyny habar berdiler. Ýanyň söndürüjiler 5 gatly mehmanhananyň içindäki 35 adamyň evakuasiýa edilendigini mälim etdiler. Ýanygynyň sebäpleri seljerilýär. Hindistanda hopsuzlyk şertleriniň talaba laýyk berjä edilmeýändigi sebäpli ýanygyn hadiseleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar.